Jutro 9 sati i 30 minuta, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 1. decembar. Referendum o promjeni Ustava Srbije raspisan za 16. januar iduće godine. Aktivisti nevladinog pokreta Kreni promeni uručili predsjedniku Srbije uslove pod kojima će biti obustavljene najavljene blokade puteva. Američka delegacija razgovarala sa predstavnicima afganistanskih talibana u Kataru. Evropska unija priprema novi paket sankcija za Belorusiju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 14 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti, nakon što je opozicija u Crnoj Gori zvanično zatražila smenu vlade i premijera Zdravka Krivokapića, postavlja se pitanje hoće li Demokratski front, kao njen najglasniji kritičar u parlamentu, podržati tu inicijativu. Politički analitičar Zlatko Vujević za Radio Slobodna Evropa kaže da bi pad vlade skupo koštao i Demokratski front i ostale članice vlasti.
Ja lično vjerujem da će oni i ovoga puta se baviti kako da se kontrolišu očekivanu štetu, a to je da ako bi ova vlada pala, iako su oni sa njom nezadovoljni, to bi značilo onda i raspad vladajuće koalicije i gubitak stotina, ako ne hiljada, zakonitih ili nezakonitih pozicija u sistemu vlasti.
Kako se u komšiluku u Hrvatskoj nose sa ekološkim problemima? Iz Evropske komisije stigla je Hrvatskoj opomena zbog kršenja evropskih direktiva o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada. Ekoorganizacije nisu iznenađene. Programski direktor u zelenoj akciji Marko Košak.
Nakon ove opomene očekujemo i drastičnu novčanu kaznu za Hrvatsku kada to dođe na sud Evropske unije. To će potrajati neko vrijeme, ali neminovno je da će do te kazne doći. Ona iznosi nekoliko milijuna eura jednokratno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić raspisao je sinoć referendum o promjeni Ustava Srbije za 16. januar, po završetku glasanja na posebnoj sednici parlamenta. Za predložene izmjene glasalo je 193 poslanika, troje je bilo protiv predloga, a uzdržanih nije bilo. Deo ustavnih promjena je predlog da se u Ustavu izmene članovi koji se odnose na pravosuđe, preciznije sudove i javna tužilaštva. Aktivisti nevladinog pokreta Kreni promeni. Ujuče su uručili predsjedniku Srbije uslove pod kojima će biti obustavljene najavljene blokade puteva. Na spisku je oslobađanje svih privedenih tokom protesta u subotu i povlačenje zakona o eksproprijaciji i izmene zakona o referendumu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio juče da mu se čini da će da potpiše izmene zakona o eksproprijaciji, ali da još uvek nije siguran. Pročitao sam tri različita mišljenja. Ono što sam pročitao nije protiv Ustava, tražit ću dodatna mišljenja pa ću onda doneti odluku, rekao je Vučić juče tokom obilaska radova na izgradnji metroa u Beogradu. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da zabrane putovanja neće sprečiti širenje novog soja koronavirusa Omikron. Zdravstvena agencija Ujedinjenih nacija je prvobitno saopštila da se osobama koje su bolesne ili su u opasnosti da razviju tešku bolest COVID-19 i umru, savjetuje da odlože putovanje. Preporuka se odnosila na ljude koji imaju najmanje 60 godina i one sa pratećim bolestima, uključujući rak, bolesti srca i dijabetes. A više o novoj varijanti koronavirusa koju je Svetska zdravstvena organizacija klasifikovala kao Omikron prenosi Gordana Ćosić.
Novi soj koronavirusa zarazniji je od prethodnih varijanti, iako još uvek nije jasno da li uzrokuje lakše ili teže oblike bolesti u poređenju sa drugim sojevima. Omikron varijantu je Svetskoj zdravstvenoj organizaciji prvi put prijavila Južna Afrika 24. novembra, a ista varijanta je od tada otkrivena i u zemljama poput Britanije, Nemačke, Italije, Holandije, Danske, Belgije, Botsvane, Izraela, Australije i Hong Konga.
Razumemo da su ljudi zabrinuti. Ono što je zaista važno je da svako pojedinačno smanji izloženost i kada dođe red na vas, vakcinacija.
Rekla je Marija van Kerkhove, epidemiološkinja u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Najviši američki zvaničnik za zarazne bolesti Anthony Fauci rekao je da se čini da se Omikron varijanta lako prenosi.
Profil ove mutacije snažno ukazuje da će virus imati prednost u prenosivosti i da može izbeći imunološku zaštitu. Dakle, nije nužno da će se to dogoditi, ali to je jak pokazatelj da zaista moramo biti spremni za to.
Južnoafrička doktorka, koja je među prvima u zemlji posumnjala na ovu varijantu među pacijentima, rekla je da su simptomi varijante Omikron do sada bili blagi i da se mogu lečiti kod kuće. Angelique Coetzee, predsjednica Južnoafričkog medicinskog udruženja, rekla je za agenciju Reuters da je 18. novembra primetila 7 pacijenata koji su se javili na njenoj klinici, a koji su imali simptome koji se razlikuju od trenutno dominantne Delta varijante.
Počelo je sa mlađom generacijom od 40 i manje godine. Najčešća klinička tegoba je jak zamor, jedan ili dva dana, zatim glavobolja i bolovi u telu. Neki od njih će imati ono što se zove grebanje u grlu, a neki će imati kašalj, suv kašalj. I to su manje više veći simptomi koje smo vidjeli. Gledajući blage simptome, trenutno nema razloga za paniku jer ne viđamo teško obolele pacijente.
Rekla je Angelique Coetzee. Mnoge zemlje širom svijeta, uključujući Sjedinjene Države, Brazil, Kanadu i zemlje Evropske unije, objavile su ograničenja ili zabranu putovanja za Južnu Afriku i nekoliko drugih južnoafričkih zemalja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka delegacija predvođena specijalnim predstavnikom za Afganistan Tomasom Vestom razgovarala je sa visokim predstavnicima afganistanskih talibana u Kataru juče i prekjuče, saopštio američki State Department. Američki zvaničnici su izrazili duboku zabrinutost u vezi sa optužbama za kršenje ljudskih prava i pozvali talibane da zaštite prava svih Afganistanaca, podrže i sprovode politiku opšte amnestije i preduzmu dodatne korake za formiranje inkluzivne i reprezentativne vlade, naveo je State Department. Evropska unija priprema novi peti paket sankcija za Belorusiju, po kojem će 17 osoba i 12 entiteta biti stavljeno na crnu listu. Evropska unija cilja one koji su bili uključeni u, kako tvrde, stvaranje krize, čiji rezultat su hiljade migranata ostavljenih u jako lošim uslovima na granici Belorusije i Poljske. Ruski predsjednik Vladimir Putin oštro je upozorio NATO da ne raspoređuje vojnike i oružje u Ukrajini, rekavši da je to crvena linija za Moskvu i da će izazvati snažan odgovor. Komentarišući zabrinutost Zapada zbog navodne namere Rusije da izvrši invaziju na Ukrajinu, Putin je rekao da je Moskva podjednako zabrinuta zbog vežbi NATO-a u blizini svojih granica. A generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je da se alijansa mora pripremiti na najgore, kako raste zabrinutost da bi Rusija mogla da sprema invaziju na Ukrajinu, prenio Associated Press. NATO je zabrinut i zbog ruskog omilanja opreme i vojnika u blizini severne granice Ukrajine, nedaleko od Belorusije. Dugogodišnji predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio da bi njegova zemlja bila spremna da primi rusko nuklearno oružje ako NATO premesti američke atomske bombe iz Njemačke u istočnu Europu. Lukašenko je u intervju TV mreži Rusija danas prvi put rekao da priznaje ukrajinsko poluostrvo Krim kao deo Rusije i da planira da ga uskoro posjeti. Rusija anektirala Krim 2014. godine, što Zapad smatra nezakonitim.
Srbija je ove godine donela prvu presudu za organizovanje učešća u ratu na okupiranoj teritoriji Ukrajini, saznaje Radio Slobodna Evropa. U presudi od 22. oktobra 2021. koji je Viši sud u Beogradu dostavio Radio Slobodna Evropa, po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, optuženi je proglašen krivim i osuđen na šestomesečnu kaznu zatvora u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora. Osuđeni je, navodi se u presudi, priznao krivicu. Također u presudi stoji da je 2014. osnovao paravojnu formaciju Internacionalna brigada, Unite Continental, a zatim organizovao odlazak državljana Srbije na ratište u Ukrajini. U dokumentu, međutim, sud je identitet osuđenog sakrio time što je zatamnio sve detalje, od imena i prezimena, godine rođenja, adrese stanovanja, kao i imena ljudi čiji je odlazak na ratište osuđeni u Ukrajinu organizovao. Ovo je prva presuda takve vrste u Srbiji iz koje je, prema procenama koje je u izjavi od decembra 2018. dao ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Sudovi u Srbiji do sada su vodili postupke samo zbog borbe na stranom ratištu, dok za organizovanje učešća niko nije odgovarao. O detaljima presude, šta je Unité Continental i ko su njeni članovi, čitajte na slobodnaevropa.org.
U masovnoj grobnici kod Vukovara u Hrvatskoj na području između sela Pačetin i Bobota pronađeni su i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 11 osoba za koje je preliminarnim nalazima utvrđeno da potiču iz rata 90. godina, saopšteno iz Hrvatskog ministarstva vojnih veterana. Nakon što su na navedenoj lokaciji na koje je ilegalno odlagalište otpada pronađeni posmrtni ostaci 5 osoba, daljom pretragom otkrivene su masovne grobnice sa još posmrtnih ostataka, a prevedenom ekshumacijom utvrđeno je da je reč o najmanje 11 osoba, navodi se u saopštenju. Crna Gora. Politički analitičar Zlatko Vujović ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da bi opozicionu inicijativu za smenu vlade Zdravka Krivokapića mogla dobije podršku i dela vladajuće većine u crnogorskom parlamentu. Takvu procenu zasniva na nezadovoljstvu radom vlade koje mjesecima pokazuju pojedine partije iz vlasti, pre svih Demokratski front. Vujović, međutim, očekuje da će upravo Demokratski front kalkulisati kada glasanje dođe na dnevni red i vjerovatno izbeći scenariju po kojem bi mogao da bude odgovoran za eventualni pad vlade u Crnoj Gori. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Opoziciona inicijativa za smjenu aktualne vlade Crne Gore mogla bi dobiti podršku dijela vladajuće većine u parlamentu, budući da postoji jasna suzdržanost nekih njenih predstavnika kada je u pitanju dalje davanje podrške premijeru Zdravku Krivokapiću i njegovim ministrima, smatra politički analitičar Zlatko Vujović.
Da je za očekivati da je opozicija sigurna da ima makar jedan potreban glas od strane onih koji vladaju, da izglasaju tu inicijativu, a ne da dođe u jednu neprijatnu i neugodnu situaciju da naredna 3 mjeseca isto ne može primiti. Zašto to insistiram da naglasim iz razloga što svjedočimo brojnim razgovorima koji su nešto javni, nešto nisu javni, gdje se pokušava napraviti jasna većina za izglasavanje nepovjerenja postojeće vlade. Ako je sudi puti ono što se sve može saznati, postoji ta većina, iako se još uvijek nikako da nijedan od aktera, odnosno sudionika vladajuće koalicije, iznese svoj stav, ali vidimo da određeni učesnici vladajuće koalicije su prilično suzdržani u iskazu da daju podršku ovoj vladi.
Crnogorska opozicija je 29. novembra u skupštinsku proceduru predala prijedlog da se glasa o nepovjerenju vladi koji je podržalo 40 opozicijnih poslanika. U tom dokumentu se navodi da je Crna Gora pod aktualnim rukovodstvom vlade dovedena u najveću političku i institucionalnu krizu od uvođenja višestranačja. Inače, za izglasavanje nepovjerenje vladi neophodan je glas 41 poslanika od ukupno 81 koliko ih ima u aktualnom sazivu Skupštine Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Demokratskog fronta Željko Komšić rekao je juče po završetku susreta s američkim izaslanikom za izbornu reformu Matthew Palmerom i predstavnicom Europske unije Angelinom Ejhorst da su se dotakli mnogih tema, ali da se najviše govorilo o izmenama Ustava i izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Palmer nije doneo nikakvo rješenje, dodao je te prokomentarisao sednici Doma naroda i glasanje poslanika Hrvatske demokratske zajednice za poništenje zakonske zabrane negiranja genocida koji je doneo bivši visoki predsjednik Valentin Incko.
Znamo da je to identična pozicija HDZ-a i SNSD-a, ali je to, evo sad, javan dokaz koliko nisko civilizacijski politika može pasti u Bosni i Hercegovini, da se na takvim stvarima slože. Pazite, ono što je Incko uradio, taj, kako ga zovu zakon o zabrani negiranja genocida, to nije upereno ni protiv koga, niti protiv jednog naroda, niti protiv jedne institucije, administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini. To je civilizacijska norma. I biti protiv toga, zna se gdje ste se. Svrstali ste se na stranu onih o kojima govori taj zakon. Na stranu onih koji su taj genocid i počinili. A to, tome je suština. Na žalost ili možda na sreću, oni su jučer ogolili tu svoju politiku da je sad svima jasna i vidljiva.
Čuli smo predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 1. decembar. Referendum o promeni Ustava Srbije raspisan za 16. januar iduće godine. Aktivisti nevladinog pokreta Kreni promeni uručili predsedniku Srbije uslove pod kojima će biti obustavljene najavljene blokade puteva. Američka delegacija razgovarala sa predstavnicima afganistanskih talibana u Kataru. Evropska unija priprema novi paket sankcija za Belorusiju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 14 stepeni i promenljivo oblačno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako na Balkanu žive neki obični ljudi sa sela, govori priča o učeniku šestog razreda Eldine Gute, koji svakog dana na putu do i od škole pređe više od 40 kilometara. Kako on živi, čućete od našeg dopisnika iz Goražda, Alena Bajramovića.
Nakon što je završio pet razreda u nekoliko kilometara udaljenoj područnoj školi u Fočanskoj Jabuci, Eldin od ove školske godine putuje u 20 kilometara udaljenu Ustikolinu. Njegov dan počinje u 6 sati ujutro, kada u automobilu uposlanika škole kreće prema putnoj komunikaciji Grebak Ustikolina, gdje sa malobrojnim učenicima starijih razreda u školskom kombiju putuje prema svojoj školi.
Kad ima ovaj radnik dalje da nam izmjeri temperaturu, ja uđem u školu. Ja ako imam recimo taj dan nešto da odgovara i njena što ja ponavljam do pola devet, a ja dalje stižem u 7:10.
Eldinovo školovanje nastoji olakšati i nastavno osoblje škole. Direktorica osnovne škole Ustikolina Jasmina Buljubašić kaže da je Eldin odrastao bez vršnjaka u svom okruženju, pa mu poslenici škole posvećuju posebnu pažnju.
U periodu zime postoje dani kada Eldin ne može pohađati nastavu jer je put težak, snježan, led i jednostavno radnik nije u mogućnosti niti ima način da dovezi Eldina do škole. U tom slučaju Eldin online pohađa nastavu.
Po završetku nastave Eldin se na isti način vraća kući, gdje u domaćinstvu koje živi od poljoprivrede pomaže roditeljima.
Recimo, ako mama ima nešto u baš, nešto da se kupi, da se nešto, kako se kaže, da se nešto radi, ja sam uvijek tu i da pominim koliko mogu. Tako i baba, recimo, kad on je svaki dan kolicima, tovar je drva do svog gaja. Kad je on umoran, ja idem non stop s njim. Ja vozim prazna kolica i tovarim mu drva, on vozi, mnogo mi je lakše.
Život porodice Gute na obroncima Jahorine u selima gdje žive samo malobrojni stanovnici prije nekoliko godina bio je mnogo teži. Eldinov otac Zenit Guta sjeća se godina u drvenoj kolibi bez struje i vode, pa mu život u obnovljenoj kući danas sa osnovnim uslovima za život izgleda puno bolji, uprkos tome što porodica živi od 50 maraka mjesečno dječjeg doplatka.
Živimo jednostavno od poljoprivrede, znači evo, kao što vidite mi pusimo sebi znači dva vrta. Krompira dovoljno, graha, luka i svega toga što nam treba. Jedino što moramo da kupimo, to jeste brašno, a sve ostalo nekako manje više, to imamo jer imamo jednu kravu, imamo mlijeko, sir, kajmak, tako da možemo nekako da vladamo i mnogo nam je lakše nego što nam je bilo prije.
Za radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu slike koje su ukradene pre 30 godina iz tog muzeja. Radi se o kolekciji slika slovenskog slikara Božidara Jakca koje su nestale tokom proteklog rata. Priča Marija Augustinović.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu u Srednjoj Bosni 23 djela slovenskog slikara Božidara Jakca. U kolekciji su i poznati portreti Josipa Broza Tita nastali tokom Drugog svjetskog rata. Ove slike su tokom proteklog rata ukradene iz muzeja u Jajcu, a kolekcionar Matić kaže da ih je prije 28 godina kupio na tržnici u Beču.
Ja sam kolekcionar, pa ljudi mi sve i svašta nude. To se pročuje, znate. Kaže, spremite toliko i toliko novaca i dođem kući, otvorim i vidim da tu ima 32, 3, koliko ima, ne znam. Ima kroke, ima 9 valjda portreta, veliko toga, 2 Titova, 1 Edvarda Kardelja. To je jedna priča, malo ne filmska priča. Nije u mene zanimao novac. Pa ima nešto, imaš neki ideal, imaš nešto sveto u sebi da, koje se ne meri s novacom.
Muzej u Jajcu posvećen drugom zasjedanju Avnoja osnovan je 1953. godine. Za vrijeme proteklog rata većina muzejske građe je opljačkana. Direktorica Emsada Leko ističe da muzeju danas nedostaje 90% prijeratne kolekcije.
Isto tako, to sam samo iz medija čula da su se čak i u nekim evropskim centrima pojavljivale na bubljacima, neko prodaja, nešto što su valjda smatrali da nije toliko bitno, upravo ovi crteži Božidara Jakca i evo i ovaj, neko bi pozovi da je to nekad negdje vidio u muzeju, ali ništa zvanično.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za njih 179. Neke od umjetnina nalaze se na listi kulturnih dobara Bosne i Hercegovine i za njima traga Interpol. Predstavnik centra Džonan Jusufović.
Važno mjesto u svijetu zauzima borba protiv ilegalne trgovine umjetninama iz razloga što se od sredstava financira i organizovani kriminal i prije svega terorizam. Bosna i Hercegovina kao i zemlje ostale u regiji na Balkanu imaju problem sa funkcionisanjem, odnosno nefunkcionisanjem granica.
O nestalim umjetničkim djelima računa bi trebale voditi institucije Bosne i Hercegovine, ističe Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH. Među njima je i slika Magdalena Đoke Mazalića, koja se, kako kaže Magazinović, nalazi u Srbiji.
To je slika koja je, još jednom ponavljam, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Mi znamo gdje se ona nalazi. Ona se nalazi u Srbiji. Ovoj slici je u Srbiji neznatno promijenjeno ime i ona je postala, odnosno registrovana, kao nacionalno blago Srbije. Iako Interpol potražuje ovu sliku, naše institucije na to ne reaguju.
Nestalim umjetninama bio je posvećen i okrugli sto i izložba koja je otvorena u utorak u Sarajevu. Ovaj skup je održan u organizaciji Centra za borbu protiv krijumčarenja umjetninama te u suradnji s Međunarodnim republikanskim institutom i uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zbog tromosti resornog ministarstva i dela gradova i opština iz Europske komisije stigla je opomena Hrvatskoj zbog kršenja evropskih direktiva o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada. Više u priči Enisa Zebića.
Europska komisija poslala je službena opomena Hrvatskoj i još 4 zemlje članice Europske unije zbog nepoštivanja europskog zakonodavstva o otpadu. U Hrvatskoj su nerostaci utvrđeni na svim posjećenim lokacijama za odlaganje otpada, a pokazalo se i da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade, poručuju iz komisije. Slijede visoke kazne, upozoravaju ekolozi i kao glavnog krivca prozivaju resorno ministarstvo. Zelenu akciju i druge okolišne udruge ne čudi ova opomena, jer je jedna u nizu koje Hrvatska dobiva zbog toga što već godinama krši Europsku direktivu o odlagalištima otpada i okvirnu direktivu o otpadu, kaže za naš program programski voditelj u zelenoj akciji Marko Košak.
Nakon ove opomene očekujemo i drastičnu novčanu kaznu za Hrvatsku kada to dođe na sud Europske unije. To će potrajati neko vrijeme, ali neminovno je da će do te kazne doći. Ona iznosi nekoliko milijuna eura jednokratno i onda nekoliko desetaka tisuća eura dnevno. Samo se nadamo da će tu kaznu onda snositi resorno ministarstvo koje je jako tromo i krivo za ovu situaciju, a i one jedinice lokalne samouprave koje godinama ignoriraju propisane obaveze bez ikakvih sankcija.
Direktiva o odlagalištima krši se neadekvatnim odlaganjem otpada i ignoriranjem smanjenja količine otpada. U zelenoj akciji upozoravaju da Hrvatska odlaže dvostruko više biorazgradivog otpada nego što je trebala do 2020. Do istog roka Hrvatska se obavezala odvojeno prikupljati 50% otpada, a tek je na 40%. Na terenu je situacija različita, dok neki gradovi i općine, najviše u Međimurju i kompletan otok Krk, odvojeno prikupljaju 70, 80 ili 100% otpada. Većina gradova i općina ignorira svoje obaveze.
Tako imamo recimo grad Gospić koji ima 0% odvojenog prikupljanja. imamo grad Split sa tek nekoliko posto, manje od 5% odvojenog prikupljanja. Dakle, sramotno je da ministarstvo godinama to dozvoljava, a sa druge strane sramotno je da lokalne vlasti ne ispunjavaju te ciljeve i jasno je da zato stižu tako stroge opomene od strane Europske unije na rad i ministarstva, a i jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.
Hrvatska još pristaje uz gotovo 20 godina stari koncept regionalnih centara za gospodarenje otpadom, suprotan aktualnom trendu cirkularne ekonomije koja zagovara smanjenje otpada, recikliranje i ponovnu upotrebu, kaže Košak.
Na prva dva centra, Marišćina i Kaštijun u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji, pokazala se sva promašenost tog koncepta jer građani su ugroženi s obzirom da ti centri izazivaju vrlo neugodne mirise. Centar Piškornica, koji još nije ni zaživio, a već je imao nekoliko požara i zagađenja okolnih potoka, a ministarstvo, kažem dalje, većinu sredstava koje je povuklo iz europskih fondova nastoji ulagati u te centre, što nikako nije dobro.
Umjesto toga trebalo bi gradovima i općinama financirati lokalnu infrastrukturu, kompostane, sortirnice i reuse centre, što je također na tragu kritika Europske komisije, pojašnjava Košak. Do okončanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje resornom ministarstvu povodom ove opomene Europske komisije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najveća inflacija u Njemačkoj u posljednje tri decenije povećala je pritisak na Evropsku centralnu banku da pooštri izuzetno labavu monetarnu politiku, pišu svjetski mediji. Njemačke potrošačke cene u novembru su dostigle 29-godišnji maksimum, pošto sve veći troškovi energije i uska grla u lancima snabdevanja opterećuju vodeću evropsku ekonomiju, navodi agencija France Press. Preliminarni podaci objavljeni 29. novembra pokazuju da je godišnja stopa inflacije porasla na 5,2%, ubrzavajući se peti mjesec za redom, što je delimično izazvano skokom cena energenata od 22%, saopštila je Nemačka agencija za statistiku Destatis. Veća potražnja nakon ublažavanja mera ograničenja zbog koronavirusa podigla je cene energenata i dovela do nestašice ključnih sirovina i radne snage širom sveta. Njemačka centralna banka, Bundesbank, saopštila je početkom novembra da bi inflacija u zemlji ove godine mogla da poraste na nešto manje od 6%, dok pojedini ekonomisti veruju da će decembarska inflacija imati novi rekord od ponovnog ujedinjenja Njemačke. Reuters naglašava da rekordan nivo inflacije potrošačkih cena u Njemačkoj povećava pritisak na Evropsku centralnu banku da pooštri svoju ultralabavu monetarnu politiku. Rast cena premašio je očekivanja većine ekonomista, ali se Evropska centralna banka opire pozivima da pooštri monetarnu politiku uz tvrdnju da je rast inflacije privremen, ukazuje Financial Times. Evropska centralna banka je pokušala da smiri zabrinutost zbog rasta cena, navodeći da će dosta jednokratnih uzroka inflacije nestati sljedeće godine. Na to ukazuje nekoliko faktora, među kojima i ograničenja koje su najavljena ovog mjeseca da obuzdaju rekordan porast slučajeva koronavirusa i koje bi mogla da smanje potrošnju i potrošačke cene. Njemačka nije usamljena u suočavanju s povećanom inflacijom, ističe Londonski list, dodajući da su cene u Belgiji porasle za 5,6% u novembru, dok su španske potrošačke cene, prema podacima objavljenim 29. novembra, porasle za 5,6%, također najbržim tempom od 1992. Eurostat je saopštio da je godišnja inflacija u 19 zemalja koje koriste euro u novembru dostigla 4,9% u odnosu na 4,1% u oktobru. Takav razvoj događaja ponudio je argument delu Upravnog savjeta Evropske centralne banke, koji strahuje da bi inflacija mogla biti upornija nego što se pretpostavlja. U normalnim okolnostima, kako ističe Associated Press, rekordna godišnja stopa inflacije vjerojatno bi izvršila pritisak na Evropsku centralnu banku da počne da razmišlja o izgledima za podizanje svoje glavne kamatne stope. Međutim, nedavno otkriće omikrona novog soja koronavirusa izazvalo je neizvesnost u vezi sa globalnim ekonomskim perspektivama i kao rezultat toga očekuje se da će se centralne banke širom svijeta uzdržati od velikih promjena politike u skorije vrijeme.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 1. decembar. Referendum o promjeni Ustava Srbije raspisan za 16. januar iduće godine. Aktivisti nevladinog pokreta Kreni promjeni uručili predsjedniku Srbije uslove pod kojima će biti obustavljene najavljene blokade puteva. Američka delegacija razgovarala sa predstavnicima afganistanskih talibana u Kataru. Evropska unija priprema novi paket sankcija za Belorusiju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 14 stepeni i promjenljivo oblačno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 1. decembar. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđo Rošević. Prijetan dan.